Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Okapi.
À Barizé Tou, Élise Kavira.
Amtambo apendo wasikilizaji, ufupi wa habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amefika katika mji wa Bandundu siku ya pili hii ili kuanzisha kongamano la magavana. Bei ya bidhaa za viwandani imeongezeka katika soko za mji wa Goma tangu siku chache. Kazi ya kutengeneza barabara ya Kabambare kutoka mkutano wa Wanga Taha di Bokasa katika manispaa ya Kinshasa inaendelea vizuri kulingana na wakaji wa manispaa hii. Fata urefu wa habari hizi katika toleo hili. Na wasalimu tena wapendwa wasikilizaji wa Radio La Amani. Kama nimeatanguliza, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amefika katika mji wa Bandundu, mji mkuu wa Jimbo la Kwilu siku ya pili hii tarehe 24 ya mwezi huu wa 3 ili kuanzisha kongamano la 13 la magavana. Magavana kadhaa wa majimbo na wajumbe wa serikali tayari wamefika hapo. Kulingana na Guillaume Dimola, mshauri wa rais ambaye anahusiana na mawasiliano, mkutano huu unalenga kuboresha hali ya maisha ya wakongomani na pia kusikiliza na kupata suluhisho kwa matarajio yao, ndio kusema kupata huduma za kimsingi za kijamii, afya, pia kupata vyakula kupitia kilimo. Na waziri wa Kongo anayehusika na mambo ya hidrokarbio, ndio kusema mafuta ya gari, Akasia Bandubola, anakataa masemi yoyote ya kukosekana kwa mafuta ya gari katika mji mkuu Kinshasa. Alieleza hivyo alipotembelea vituo vya SEP Congo katika wilaya ya Gombe. Kulingana naye, mistari mirefu ya magari katika vituo vya mafuta ni kutokana na matatizo ya kiuchumi, vifaa na fedha. Ingawa serikali ya Kongo inakataa kuwa hakuna uhaba wa mafuta ya gari katika mji wa Kinshasa, hadi asubuhi ya siku ya pili hii madereva na watumiaji wengine wanaendelea kuona mistari mirefu ya magari kwenye vituo vya mafuta. Madereva wa teksi na mabasi, pia watu binafsi, wanaeleza wasiwasi wao kusema kwamba kutokana na uhaba huu madereva wanapunguza urefu wa safari, wanafanya ile inayoitwa demi-terrain, na wengine wanapandisha bei zao. Hali hii ya uwanjani haiendani na kauli iliyotolewa na waziri Akasia Bandubola. Tunabaki katika mji mkuu Kinshasa. Kuhusu kukataa kutumika kwa wafanyakazi wa Indo-Pakistani ambao wanaomba utekelezaji wa kima cha chini cha mshahara ama SMIG, siku ya pili hii imekuwa siku yao ya pili bila kutumika. Kwa hivyo maduka kadhaa bado yamefungwa katika mji mkuu. Hata kama mazungumzo yamefanyika, hadi sasa hakuna suluhu imepatikana. Wafanyakazi hao ambao wanaungwa mkono na vyama vya wafanyakazi wanasema wataendelea na mgomo wao hadi ombi yao ya mishahara itatimizwa. Katika jimbo la Kasai Central, waendesha kinga ambao wanaitwa Bayanda wanashutumu ugumu wanaokumbana nao katika kusafirisha bidhaa zao hadi mji wa Kananga. Wasafirishaji hawa ambao wanasaidia sana kwa kufikisha bidhaa muhimu kutoka kwa maeneo, wanasema kuwa barabara zimeharibika sana, pia kuna vizuizi vingi haramu njiani. Kwa hiyo wanatoa wito kwa mamlaka za jimbo kutengeneza njia hizi ili kuboresha hali zao za usafiri. Ripoti ya Andre Katendengala Mulume, usomi wa Jean Kasami.
Watembeza baiskeli wanasafirisha bidhaa hadi Kananga kama vile mahindi, muhogo na makaa. Wengi wanatembea mwendo mrefu kabla wafike jijini Kananga. Katika safari yao wanakabiliwa na matatizo chungu nzima: barabara kuharibika, vizuizi hapa na pale, wakiombwa kupana pesa kwa waskari na mara nyingine kwa wakaji wenyewe. François Mbui toka Chikula mtani Dibaya anashuhudia magumu wanapitia njiani. Anasema wanasumbuliwa na ubovu wa barabara, vizuizi vinawekwa na vijana hapa na pale wakisingizia kuendesha kazi za kutengeneza njia, kumbe wanalipisha 1000 au 500 franka za Kongo. Kwenye mto Lubi, aendelea kusema bwana François Mbui, kuna kuwa kizuizi kingine cha waskari na hapo tunalipia 1000 au 2000 franka za Kongo wakati tunaenda, pia wakati tunarudi. Kulingana na matatizo yote hayo, watembeza baisikeli toka vijijini hadi mji wa Kananga wanaomba viongozi kutengeneza barabara na kuvunja vile vizuizi haramu ambavyo ni vikwazo dhidi ya usafiri wa bidhaa kuelekea Kananga.
Tuelekea jimbo la Ituri ambapo bunge la vijana linapiga kengele kuhusu kuongezeka kwa vinywaji vikali hasa vile vinavyoandikwa Fox Export Only, pia vinywaji vingine vikali vinavyotengenezwa injini. Bunge la vijana liliandikia gavana wa jimbo kuhusu vinywaji hivi kwani kulingana nao vinatishio kubwa kwa afya ya umma zaidi kwa vijana. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile, utafsiri wa Martial Kizabia Mungu.
Bunge la vijana la Ituri linahusika sana hasa ongezeko la visa vya urahibu, vurugu na ajali pamoja na ongezeko la unyanyasi viongoni wa vijana wa miaka 14 na hadi 25 ikiwemo vijana wa shuleni. Pia linaonesha udhaifu wa ukaguzi kwenye mipaka ambao unarahisisha kuingia kwa visa hizi katika maeneo kadhaa jimboni. Kwa kuzingatia hali hii, vijana wanapendekeza mapendekezo kadhaa ikiwa ni pamoja na kuimarisha ukaguzi wa forodha, marufuku ya uuzaji vinywaji hizi, kampeni za kuelimisha na adhabu dhidi ya watu hawataheshimu sheria. Kwa kuakisi honyo hii, gavana la jimbo la Ituri anashukuru kujitolea kwa vijana na anakubali uzito wa hali hiyo. Hata hivyo anakumbusha kuwa maagizo yanayozuia uuzaji na kuagiza upokeaji na uharibifu wa vinywaji ya pombe visivyofaa matumizi tayari yameanza kutumika tangu mechi mwaka 2023. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabia Mungu, Radio Kapi.
Tuzungumzia pia kuongezeka kwa bei ya bidhaa za viwandani katika soko za Goma tangu siku chache. Kulingana na wafanyabiashara wa Goma, hali hii ni moja ya matokeo ya vita katika nchi za Mashariki ya Kati kwa wakati huu, kwani ndipo kunatokea bidhaa nyingi za viwandani zinazoingizwa mjini Goma. Maelezo zaidi na we Rosalie Zawadi.
Hapo kwenye eneo kuu la biashara la Birere hakukuwa na msongamano wa wanunuzi katika maduka mbalimbali. Baadhi ya wauzaji rejareja tuliowasiliana nao walisema kuwa kwa muda wa wiki mbili zilizopita kumekuwa na uhaba wa biashara mbalimbali na hiyo inasababisha bei kupanda juu. Mama huyu ashuhudia.
Bitu vinapanda juu kwenye vinatokea kafarine, inatoka Mahabi Saudi. Sasa juu masispansio ya mabato mumai, bitu vete vinapanda, mafuta ilikuwa 28, inakuwa 45 ya 40, na vingine vyote vete visha panda panda. Tukuko waletea mafuta, kafarine, mchele, mayoneze, kwa sardine, tomate, vyote vinapanda.
Hali hii inatatiza uwezo wa ununuzi wa jamii mjini Goma, mji ambao wakaaji wake wamekuwa na magumu kutokana na hali mbaya ya kiuchumi ambayo imeendelea tangu mwanzo wa vita jimboni Kivu Kaskazini. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kama vile niliyatangaza mwanzoni, kazi ya kutengeneza barabara ya Kabambare kutoka mkutano wa Wangata hadi Bokasa katika manispaa ya Kinshasa inaendelea vizuri kulingana na wakaji wa manispaa hii. Kwa miezi michache barabara hii itafunguliwa tena. Kulingana na msimamizi wa kazi hiyo, mradi huu ni sehemu ya mpango mkubwa wa kuboresha barabara kadhaa katika mji mkuu, haswa karibu na soko kuu la Kinshasa. Ripoti kutoka kwa Sifora Mpaka, mafasirio ya Rosalie Zawadi.
Mashine zinaendelea kufanya kazi ujenzi wa mifereji ili kuhakikisha mtiririko bora wa maji unaunda hali mpya ambayo inajitokeza hatua kwa hatua katika sehemu hii ya mji mkuu Kinshasa. Mradi huu wa ukarabati unalenga hasa kuboresha kutembea kwa wakaaji na kuimarisha muunganisho kati ya mitaa za Kinshasa, Barumbu na soko kuu. Sehemu kubwa ya barabara ya Kasavubu tayari imewekwa lami na hivi trafiki imeanza tena. Kwa upande wa Avenue du Plateau, Bi Charlie Ndamani, msimamizi wa eneo hili na mmoja wa maenjinia kutoka Safrimex, kampuni inayofanya ukarabati, anaeleza kuwa kuchelewa iliyoonekana haikutokana na uhaba wa fedha peke yake, bali kuchelewa ile ilitokana pia na kuchelewa kwa kutoa vifaa vya ujenzi. Wakaaji kwa upande wao hawafichi kuridhika kwao na maendeleo yanayoonekana ya kazi na wana matumaini ya kuboreshwa kwa kudumu kwa namna ya kutembea mjini Kinshasa.
Hebu baki nasi mpendwa, ufate sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi.
Radio Kapi. invité en Swahili.
Mgeni wetu leo ni Kabingwa Bundia Paul, mmoja wa viongozi kwenye Wizara ya Kilimo na Usalama wa Chakula. Katika mahojiano yake na Florence Kizalunga, anaeleza matokeo ya ziara yake jimboni Manyema, huku alienda kufuatilia kazi za kampeni ya kilimo.
Kabingwa Bundia Paul, jambo.
Jambo dada.
Mumezunguka ndani ya jimbo la Maniema kwa ajili ya kampeni ya ulimaji, yani mwaka 2025-2026. Nini tunaweza kuelewa kwa hiyo mzunguko wenu?
Ndiyo, aksanti kwa ulizo. Tulifika Kindu, tukaji konstituye na magrupe tatu. Kuko wenye walibakia hapa Kindu, Kailo na Pangi. Kuko wenye walienda Kibombo, Kabambare na Kasongo. Na kuko walienda Punia na Lubutu. Tulienda kule juu ya kufanya ile tutaita suivi na evaluation ya kampanye ambao ilikuwa lansesa wa vile ulisema kumwezi wa munane mwaka jana, na baka tuongezea pia kuangalia ile masantre ya production ya semence, parce que tunapenda tuko na bulongo fertile, mais souvent tunakosa ma semence. Jo mana waziri wa sasa ana insiste juu ya kudisponibilize semence de qualité kwa walimaji wote, pia maangre ma fertilizant kwa walimaji. Anaona pia population sio inakuwa mingi mpanga na jembe haipermite na tulime maitandi kubwa juu ya kuproduire sana. Ana insiste juu ya motorisation, c'est-à-dire il faut tukue na ma tracteur juu ya kulima ma espace kubwa, na tukue na possibilité ya kunourir batu mingi sana. Tutajenga malia ya stockage, tutapita pia ku transformation ya mabidi ya ma production yetu, hata ku faciliter écoulement. Ana insiste pia juu ya ma culture pérenne, c'est-à-dire unapanda mbegu mais unaivuna kila saison. Tuseme vile kakao, kafe banapandaka mala moya, mais kila mwaka unavuna. Parce que leko makulture nye, tutaushisha mingi inje. Na tukaushisha kule inje, tutaushisha kuma devise. Na tukarapatrile ma devise, itasaidia inchi na itadiminue umaskini ya walimaji.
Sasa kisha nyinyi kuzunguka, muhali gani muliweza kutana hali ya macentre na mafasi ambapo wafanyakazi wenu wanatumika?
Bon, iko encourageant, atukufu. Furahi sana paske paraporo ya hii kampanya ya hii mwaka, watu wanasema habayaona matrakteur, habayaona pia masemanse, mafertilizant pia habayapata. Tulifika pia kumasantre ya kapsa, ni vile vile se presque l'abandon, kuna kabisa nyeku inatumika tena sawa kawaida. Tutafanya raporo na tunaamini kama matokeo itakuwa ya mzuri. Tuliangalia pia mafasi ya kutumika ya wafanya kazi, mabiro, mabatima, paske ye mkubwa wa ministeri alisema hatuwezi kufanya kitu kama hatuna batu benyibi kubanatumika, na bale batu ifo batumike kumakondisyo ya mzuri.
Baada ya kuchunguza hiyo yote, muliweza pia kusisimua wakaji, yani walimaji wenye wamekuwa ndani ya maassociation, kusema kwamba waweze kuunda hiyo banaita cooperative agricole. Namna gani itafanyika na faida ya hayo ni nini?
Ndiyo, son excellence Muindu Nzangi anainsiste juu ya makooperative. Makooperative se facile ya kuelewa, l'union fait la force, na yeye ni mulimaji, hiko na experience sana kumambo ya kulima. Alo, tunaamini tukawatia pamoja, tutakuwa pia na ginsi ya kuwa soutenir, ginsi ya kuba apuye, kuwaletea semence, kuwaletea fertilizant, kudisponizile matrakter juu ya makazi yabo. Olie ya kufinanse mutu moya moya, tutakuwa na facilite ya kusoutenir ile makooperative a travers malazima ambao watakuwa na ayo mbalimbali.
Sasa leo hii munakuwa mkiwaomba walimaji waweze kuelekea ngambo ya mlimo wa kudumu, yani hiyo makakao, makafe. Sasa walimaji wanalia sana kusema kwamba nyinyi ministeri hamuheshimu kalenda ya ulimaji.
Ndiyo, wanasheria na shie pia sawa vile watumishi wa ministeri ya agriculture tunaliaka na ile. Kwani unayua sisteme ya malipo kwetu kuna itkwe ile wanaita chaîne de dépenses. Kuko wa intervena wengi, na ile fete ya wa intervena wengi kwa mbele franga kutoka ku trésor public inaleta pia kugawia ya kutoka ya pesa, na inafaa souvent que isi coïncide na calendrier ya kwetu. Lakini kuko reforme ku finance publique leo. Ile reforme na kuya ibanaita déconcentration. Déconcentration c'est-à-dire akutakuwa tena chaîne de dépenses. Wa intervenant watakuwa wawili, ye ministre wetu na directeur financier wake, na franga itaanza kutoka ku trésor public avec beaucoup de facilité. Na tunaamini kama avec ile nouveau système ya budget programme ya déconcentration tutaanza kuheshimu calendrier agricole nye tutakuwa tunajifixe shepeke.
Kabingwa Bundia Paul, aksanti.
Minyo nakushukuru dadu.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
nchini DRC kwa ujumla na katika jimbo la Chopo hasa Tropenbos DRC yajulikana kwa utaalamu wake katika usimamizi wa misitu na msaada wa kiufundi kwa makubaliano ya misitu ya jamii. Lakini wiki iliyopita shirika hili lilianza kazi katika sekta ya elimu pia, ni pamoja na mafunzo ya wakufunzi yaliyowaleta pamoja walimu wa kujitolea kutoka eneo la Bafwa Sende. Kusudi ni kuzindua programu kubwa ya kusoma na kuandika kwa wakulima. Maelezo zaidi na Jacques Mukonkole.
Kwa upande wa mkurugenzi makamu wa Tropenbos RDC Charles Mpoy, kazi hii ni ya lazima kabisa. Juu namna gani tutalinda msitu au kusimamia vizuri biashara ya mashamba kama wakulima wenyewe hawajui kusoma wala kuandika mikataba inayowahusu. Kule mashambani, walimu wa kujitolea ndiyo watabeba ujumbe huu kwa mwalimu mtaalamu Jacques Masini. Njia ya kufundisha lazima ilingane na maisha ya watu. Hapa haiko masomo ya watoto wadogo, hapana. Ni mafundisho yanayohusu haki za binadamu na mahitaji ya kila siku ya wakulima.
Mutu kama unaenda kusoko, auko tuna lazima kusema kama uwe na saki ya falanga, ifu kujua kuhesabia pa falanga, kwa sababu watu wengi wanapoteza mali, hata wanapoteza msaada yenyewe wangeweza kupata, kwa sababu wako na ile blokaji ya kukosa kujua kuandika, kusoma na kuhesabia. Donc naona kama ni ya lazima sana.
Wale waliofuata mafunzo wako tayari kuanza kazi. Wakirudi kwenye vijiji vyao, hawatalazimisha watu, watazungumuza na wakulima ili kupanga masaa ya masomo kulingana na kazi ya mashamba. Mpango huu ni wa kuelewana na kuheshimu maisha ya vijijini.
Kuansenyema formele kule fasonye walimu wanaleta mafundisho, ni kusema bitu yote mwalimu iko anajiempoze kwayo, tandiske huku kuansenyema ya alfabetizasyon inaomba kunegosie avec ba aprena. Tunarudia kule, tutaanja na procedure ya rekritema. Ile rekritema atuwezi kuempoze mutu kufatana na demande ya population. Sa tutarecevoir ba kandida, tutaplanifie na bao masiku yenyewe tutakuwa na wafundisha na wakati tutakuwa na wafundisha. Na madokima yabo iko mbalimbali mbali kufatana na hii ya école primaire na wakati ya mafunzo, kwani wakati ya mafunzo yao mingi ni après-midi.
Tukumbushe kama mafundisho haya ya kusoma na kuandika yatadumu kwa muda wa miezi 9. Ni kazi ya muda mrefu inayoonesha kama kwa Tropenbos kulinda asili haiwezekani kama wananchi wenyewe hawajapata mwanga wa elimu. Muji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Mwisho wa habari, asante kwa kutufata.